nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në Shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 3 tetore 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Jakup Krasniqi thotë se kuvendi duhet ta kërkojë ndihmën e Shteteve të Bashkuara dhe BE-s për ndaljen e privatizimit. Ministri Besim Beqaj tha se ai që është kundër privatizimit është në anën e gabuar ekonomike dhe politike. Gjykata Supreme e Kosovës i ka hedhur poshtë të gjitha ankesat lidhur me të dënuarit në rastin e lumit Tisa. Në Alepo të Sirisë nga 3 shpërthime të bombave janë vrarë së paku 40 vetë dhe janë plagosur 90 të tjerë. Sonte zhvillohet debati parë televiziv ndërmjet Barack Obamës dhe Mitt Romneyt. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale që i ka përgatitur Valjeta Kosumi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Një trup gjykues në gjykatën supreme i përbër nga 2 gjyqtarët e Uleksit dhe 3 vendas, i hodhi poshtë të gjitha ankesat e parashtruara në emër të 7 të pandehurve për rastin e lumit Tisa dhe i vërtetoi të gjitha dënimet me burgim. Trupi gjykues mori vendim që të pandehurve të mos ju ndryshohen dënimet e shqiptuara nga gjykata e qarkut në Prishtinë. Gjykata supreme ndryshoi vendimin e shkallës së parë si në vijim. Avni Hajdari, Shpejtim Ademaj, Ismail Krapi dhe Shaib Selmani shpallën fajtor për veprën penale të krimit të organizuar në lidhje me veprën e kontrabandimit të emigrantëve, ndërsa Fatmir Pajaziti, Gjemail Halilaj dhe Blerim Ademaj shpallën fajtor për veprën penale të kontrabandimit të emigrantëve. Të gjithë të pandehurit u shpallën fajtor për rolin e tyre për vdekjen tragjike të 15 personave, të cilët në tetor të vitit 2009 u mbytën në lumin Tisa me Serbisë dhe Hungarisë. Ambasadorja amerikane për çështje globale të grave, Melan Virvir, do të qëndrojë në Sarajevo dhe Prishtinë nga 2 deri më 6 tetor për të takuar me udhëhec politik me mbrojtës të drejtave të grave si dhe me përfaqësues të shoqërisë civile. Qëllimi i vizitës së saj është promovimi i dialogut, bashkëpunimit dhe veprimeve të përbashkëta në avancimin e gruas në rajonin e Ballkanit. Nga 4 deri më 6 tetor, ambasadorja Virvir do të qëndrojë në Prishtinë ku do të mbajë fjalimin e saj në samitin ndërkombëtar të gruas me temën partneriteti për ndryshim, fuqizimi i gruas, të organizuar nga presidentja e Kosovës, Atifete Jahjaga. Aleatët e NATO-s kanë rënë dakord për t'ia zgjatur mandatin sekretarit të përgjithshëm të aleancës Anders Fogh Rasmussen deri në korrik të vitit 2014. Në deklaratën e aleancës 28 antarëshe thuhet se vendimi është marrë nga ambasadorët e NATO-s pas procesit të konsultimeve. Shefat e NATO-s tradicionalisht emrohen për një mandat prej 4 vjetësh me mundësi të zgjatjes për një vit. Raportet e fundit nga qyteti verior i Alepos në Siri tregojnë se më shumë se 40 persona janë vrarë dhe 90 të tjerë janë plagosur nga shpërthimi i 3 veturave bomb në një distrikt të kontroluar nga qeveria. Observatori Sirian për të drejtat të njerëzit me bazë në Londër bën të ditur se shpërthimet kishin cak një klub të oficerëve ushtarak në sheshin kryesor të Alepos. Burimet mjekësore tregojnë se shumica e të vrarëve dhe të plagosurve ishin trupa qeveritare. Një draft raport i Komisionit Evropian tregon se pothuajse të gjithë reaktorët bërthamor të Evropës kanë mangësi në siguri. Raporti i cili pritet të publikohet nesër thekson me qindra probleme në shumicën e 143 lokacioneve të licencuara bërthamore nëpër Evropë. Gjithashtu vlerësohet se përmbushja e standardeve të sigurisë për çdo lokacion të tillë mund të kushtojë deri në 25 miliardë euro. Qeveria e Lituanisë bëri të ditur se është duke ngritur një padi 1.9 miliard dollarshe kundër gigantit rus Gazprom për dëmet e shkaktuara nga çmimet tepër të larta të gazit. Autoritetet e Lituanisë thonë se Gazpromi ka vendosur artificialisht çmimet e larta që nga viti 2004 për gazin që ia shet Lituanisë. Lituania ka ngritur padin në gjykatën ndërkombëtare të arbitrazhit në Stockholm. Ministri lituanez i energjisë Arvydas Sekmokas thotë se kjo padi është kundërpërgjigje e vendit të tij ndaj refuzimit të Gazpromit për të negociuar një çmim më të ulët për furnizimet me gaz. Pazari i madh i Teheranit është mbyllur sot nga autoritetet të cilat goditën këmbyesit e valutave në tregun e zi të kryeqytetit iranian. Dëshmitarët i kanë thënë agjencive të lajmeve Reuters dhe AFP se policia është përleshur me protestuesit e zemruar pas rënjes së vlerës së valutës vendore, rialit. Valuta e rialit humbi më shumë se 1/3 e vlerës që nga java e kaluar. Qeveria e Iranit i ka fajsuar këmbyesit e valutave për rënjen e vlerës së valutës vendore, duke i quajtur ata spekulator që duhet të ndalohen nga zyrtarët e sigurisë. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë, unë jam Valjeta Kosumi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat edhe në hapje të emisionit në seancën e sotme të Kuvendit të Kosovës, ku është debatuar për procesin e privatizimit, kryetari i Kuvendit, Jakup Krasniqi, ka deklaruar që Kuvendi duhet të kërkojë ndihmën e Shteteve të Bashkuara dhe të Bashkimit Evropian për ndaljen e privatizimit. Ai më tutje tha se mungesa e ligjeve të mira, ekzistimi i liderëve që janë në mbi ligjin, së bashku me krimin organizuar, janë argumente të fuqishme se privatizimi nuk po bëhet për të mirën e publikut. Nga ana tjetër, ministri Besim Beçaj tha se ata që janë kundër privatizimit janë në anën e gabuar politike dhe ekonomike. Nga Prishtina paraqitet Nadije Ahmeti.
Ky debat është iniciuar nga shefi i grupit parlamentar Televizjes së Vetëvendosjes, Visari Meri, sipas të cilit procesi i privatizimit ka dëmtuar rënd zhvillimin ekonomik të vendit dhe nuk ka sjell asnjë rezultat pozitiv.
Pra qëllimi i AKM-s ka qenë me shkatërru pronën që me shitë Somali, jo me zhvillu ekonominë e vendit, që pastaj ndoshta do të vendosë të privatizojë, por do të privatizojë përmes një procesi që do të shërbente të mirës së përgjithshme e jo përmes një procesi që i shërbente të mirës partikulare të politikanëve të kyçën atë.
Edhe kryetari i Kuvendit Jakup Krasniqi ka kundërshtuar mënyrën e këtij privatizimi, duke thënë se autoritetet nuk kanë ndenjur as të bëjnë përpjekje për të përmirësuar mangësitë e shënuara. Krasniqi madje ka thënë se Kuvendi duhet të kërkojë ndihmë nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian për të ndërprerë privatizimin përderisa nuk forcohet sundimi ligjit në vend.
Se mungesa e ligjeve të mira, ekzistimi i liderëve mbi ligjin së bashku me krimin organizuar janë argumentet fuqishëm si privatizimi nuk po bëhet për të mirën e publikut.
Kjo legjislatur, si pas Krasniqit, ka dalë nga zgjedhjet e vjedhura, institucionet pastaj kanë dalë prej atyre zgjedhjeve dhe si të tilla nuk e kanë legjimitetin e plot për të privatizuar pasurin publike.
Ne tani pas rastit e Grandit, po e dim se ka pas ose kanë qenë sekser apo sekseret që kanë kërkuar miliona, për kush është bosi i kësaj gjurullie. Dikush tani mund të akuzoj të ndjerin Dino Hasanaj, për ai nuk ka qenë aq i fort, ai nuk ka pasur asnjë bodyguard, ai zor të jetë bosi. Kush është bosi i vërtet? Këtë duhet ta tregojë hetësia, prokuroria dhe gjyqësia.
Në anën tjetër, ministri i zhvillimit ekonomik Besim Beçaj ka thënë se sektori privat dhe privatizimi nuk shkatron ekonominë.
Dhe un jam i bindur, shumë i bindur, se të gjitha ata njerëz të cilët nuk e përkrojnë ekonominë e tregut, të cilët propagandojnë ekonomi të planifikuar dhe të centralizuar, të gjitha ata të cilët fatkesish po pengojnë ordinin e sorve të huaj, të gjitha ata të cilët po dezinformojnë popullin dhe po bëjnë fushat politike, këtë po e bëjnë në dëm zhvillimit ekonomik, në dëm qytetarëve të vendit, në dëm të mirëqenies së tyre, në dëm të ardhmërisë së fëmijëve tonë dhe janë fatkesish në anën e gabuar edhe politike edhe ekonomike.
Teuta Sahaciu nga Lidhja Demokratike e Kosovës e vlerësoi të dështuar dhe me shumë pasoja për zhvillimin ekonomik procesin e privatizimit.
Privatizimi i ndërmarrjeve shoqërore tani mund të konsiderohet si një proces gati i përfunduar. Ne mund të analizojmë efektin e këtij privatizimi, të marrim masa që ndërmarrjet publike të cilat janë në fazë përgatitjes për privatizim të mos përcillen më me mangësi dhe me pengesa sikur ndërmarrjet shoqërore deri më sot.
Donika Kadaj nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës ka kërkuar që procesi të ndërpritet pasi që nuk ka qenë transparent, madje sipas saj është bërë zhvlerësimi pronave në vend.
Si i till, duhet të ndërpritet me njëherë. Në të kundërten, ne do të përfundojmë me falje e me investitor që për qëllim nuk kanë qëndrimin afatgjatë dhe zhvillim, por kanë qëllim marrjen dhe ikjen sa më të shpejt të pasurisë së vendit gjatë transformimit nga sektori publik në atë privat.
Kohëve e fundit nga Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës është kundërshtuar privatizimin ndërmarrjeve publike duke përfshirë këtu Post Telekomin, Korporatën Energjetike të Kosovës dhe Kombinatin Trepqe. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Moralet në Kuvendin e Kosovës, që ishin vendosur para 8 vitesh, vazhdojnë të mbeten të mbuluara. Ato ishin mbuluar me kërkesën e deputetëve të atëhershëm serb që konsideronin se përmbajtja e muraleve ishte një etnike. deputetet e tashëm shqiptar në kuvendin e Kosovës mendojnë se muralet duhet të zbulohen, por deputeti sërbë Petar Miletić thekson se nëse në to ka diçka ofenduese, atëherë ato duhet të mbeten të mbuluara. Arton Konushevci.
Deputeti Kuvendit të Kosovës, Najt Hasani, konsideron se muralet duhet të zbulohen, të kundërtën dëshmojnë se institucionet e vendit janë të pafuqishme në mbrojtjen e identitetit dhe integritetit të kuvendit.
Janë mbuluar pikërisht ato pikturat që janë pikturat më të mira që japin një kuptim edhe jetës edhe ndjenjave edhe krenarisë tonë. Këto janë mbuluar për shkak nevoja politike përmes ngjall ndjenjat e urrejtjes të serbët. Nëse në këto nuk zbulohen, na tregojmë se jemi të pafuqishëm në zhvillimin tonë dhe në mbrojtjen e dinit dhe integritetit të kuvendit.
Muralet e mbuluara paraqesin momente të historisë së popullit shqiptar. Deputeti asaj kohe Çrem Kryziu tha sot se veprimet asaj kohe nga drejtuesit e kuvendit për të pasur konsiderat për komunitetin serb kanë qenë të tepruara.
Pikturat besoj se janë të pafajshme. Unë kisha kërku mirë kuptim. Në qoftë se janë artistike, ato piktura kisha kërku mirë kuptim nga pakizat e tjera. Unë do të rekomendoja një maturi, por edhe me hekë këtë absurd, që po thonë ju të mbuluara, vlejten e zvlejten gja, si piktura, si morale, kam fjallin, ato me të vërtet do të regullu ato dyqysh.
Nga ana tjetër, Petar Miletić nga Partia e Pavarur Liberale, njëherë është në kryetari Kuvendit të Kosovës, tha se nuk di se çfarë ka në piktura.
U svakom slučaju bilo bi dobro da znam šta ima, ukoliko je nešto uvredljivo i ukoliko je nešto što će povrediti osjećaje bilo koje zajednice.
Sidoqoftë të ishte mirë ta di se çfarë ka, nëse ka diçka fyese, diçka që do të mund të lëndon të ndjenjat e cilit do komunitet, jo vetëm të atij serb, atëherë duhet të jenë të mbuluara, tha Miletić, duke ripërsëritur sërish se nuk ka njohuri se çfarë ka në muralet e vendosura e pastaj të mbuluara në ndërtesën e Kuvendit të Kosovës. Nga ana tjetër, ish-ministri i Planifikimit Hapësinor dhe sot deputet Ardian Gjini nga AK-ja konsideron se nuk ka arsye që muralet në hollin e Kuvendit të Kosovës të mbesin të mbuluara.
Mendoj se duhet të zbulohen, nëse tani janë konform shijes dhe konform kohës apo diçka tjetër, drejtën më thonë gati se nuk i mojnë mend më se ka kaluar një kohë tepër e gjatë që janë mbulu. Mirpo artin Kuvend duhet të zbulu.
Që nga ajo kohë deri më sot ende nuk është bërë ditur se në bazë se çfarë komisioni dhe me çfarë kriteri janë vendosur ato piktura, pasi që nga disa kritik arti, ato madje janë cilësuar si kopje të thjeshta. Disa deputet kanë deklaruar koma parë se muralet e Kuvendit të Kosovës duhet të përmbajnë simbolika, të cilat kanë të bëjnë me artin modern, me artin të cilin e kuptojnë të gjithë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Zyrtarët evropian në vazhdojnë të këmbëngulin në karakterin teknik të dialogut ndërmjet Kosovës e Serbisë, me gjithë që kohëve të fundit ka pasur paralajmërime për mundësi në ngritjes së nivelit të bisedimeve në atë politik. Nga ana tjetër, Edita Tahiri, shefe e delegacionit të Kosovës në bisedimet me Serbinë, thotë se dialogu i cili deri tash ka rezultuar me 7 marrëveshje mund të vazhdojë vetëm pas përkushtimit të Serbisë për implementimin e tyre. Kronike përgatitur nga Edona Peci.
Timonin udhëheqës në vazhdim e bisedimeve pritet ta marrë vetë shefja e diplomacisë evropiane, Catherine Ashton, e cila u kërkoi palëve ditë më parë të bëhen gati për marrjen e vendimeve të vështira. Por në zyrën e Ashtonit thonë se nuk bëhet fjalë për ndonjë dialog politik. Zëvënësi asaj, Maja Kocijančić, i tha Radios Evropa e Lirë se po punohet në krijimin e kushteve për vazhdimin e dialogut. E pyetur nëse bëhet fjalë për vazhdimin e dialogut teknik apo lansimin në një dialogo politik, ajo u shpreh.
This is a distinction you are making. The dialogue has always been held under.
Ky është një dallim që po e bëni ju. Dialogu është mbajtur gjithnjë nën kornizat e përfaqësuese së lartë dhe të zëvendës presidentes Catherine Ashton, tha ajo. Kocijančić theksoi se është bërë përparimi dukshëm në zbatimin e një vargë marrëveshjesh nga gjithsejt shtatë sa janë arritur gjatë 9 raundeve të takimeve që kanë zhvilluar palët. Prishtina zyrtare kishte përmendur zbatimin e këtyre marrëveshjeve si parakusht për vazhdimin e procesit me tekst të veçantë tek marrëveshja për menaxhimin e integruar të kufive, protokolli për të cilin është nënshkruar tashmë nga pala serbe. Duke folur për këtë çështje, shefja delegacionit të Kosovës, Edita Tahiri, shfaqi bindjen se dialogu mund të vazhdojë së shpejti.
Zbatimi i marrëveshjes për menaxhimin e integruar të kufirit është një prej kushteve kryesore. Dhe ky mund të jetë edhe, do thosha, nëse do të ndodhë zbatimi dhe mund të ndodhë, mund të bëhet shpejt, sepse grupet e pentru ERT, Kosovës edhe Serbisë edhe të Bashkimit Evropian, kanë gjetur metodologji të vendosjes së shpejt të ndërtesave të përbashkëta apo punëve tjera operacionale në mënyrë që të ndodhë zbatimi dhe të krijojnë kushtet për vazhdimin e dialogut teknik.
Tahiri megjithatë shprehi pa kënaqësitë sa ajo rreth dinamikës së zbatimit të gjitha marrëveshjeve. Ajo tha se pavarësisht takimeve të rregullta të grupeve punuese, Beogradi ka vazhduar të mos jetë interesuar në realizimin në praktik të marrëveshjeve të arritura.
Ne nuk naqëm as me dinamikën e zbatimit marrëveshjeve, as me kualitetin e zbatimit.
Theksoi Tahiri për të shtuar se në agendën e takimeve të ardhshme me palën serbe pritet të figurojnë çështjet e dëmeve që janë ndër trashëgimisë kulturore e fetare gjatë luftës në Kosovë, të pagjeturit dhe energjia dhe telekomunikacioni. Mbi këto dhe çështjet që ndërlidhen me dialogun, hezituan të komentojnë zyrtarët në Beograd të kontaktuar nga radioja, por javëve të kaluara është bërë gjithnjë më e qartë interesimi i shtetit serb për të ecur përpara me procesin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Në Kosovë aktualisht nuk ka qendër publike për fëmijët e abuzuar fizikisht, psikikisht apo seksualisht. Por sipas zyrtarëve në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale, për fëmijët e keq trajtuar, kjo ministri paguan shërbime për qëndrimin e tyre në qendrat ekzistuese private. Policia thot se në vit raportohet për 200 fëmijë të keq trajtuar. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Muhamet Gjoca, i drejtori Departamentit të Mirëqenies Sociale në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale, ka deklaruar se në kuadër të ministrisë në fjalë nuk ka ndonjë qendër ku fëmijët e abuzuar do të mund të strehoheshin.
Nuk kemi qendrat tona si ministri, nuk kemi ndërtuar për shkak se që nga pas lufta është parë më e lëvërdeshme që t'i blejmë shërbimet nga organizatat qeveritare që janë profesionale për trajtimin e këtyre fëmijëve pastaj. Ka qenë një organizatë angleze në partneritet me ne deri para 3-4 vite. Dhe këtu janë trajtuar domthonë më njëherë pas luftës fëmijët në marrëveshje në bashkëpunim me ministrinë. Ndërsa pas tërheqjes tyre, domethënë ka vazhduar organizata e njëjtë, punëtorët vendorë që kanë punuar me atë organizatë kanë themeluar organizatën vendore, që tani quhet Shtëpi dhe Shpresa për Fëmijë, me të cilën ne jemi në partneritet dhe i strehojmë fëmijët vazhdimisht në këtë strehimore.
Por sipas zotit Gjoca, fëmijët kanë të drejtë qëndrimi në këto qendra vetëm 6 muaj. Ai shpjegon për procedurat e mëtejme.
Dhe drejta qëndrimit është këtu domthonjë 6 muaj, konisht mund kthehet, gjejmë forma alternative të kthimit të farefisit, ndërhyrja e punës, qendra për punë sociale është obliguar të punojë në komunitet në vazhdimsi, me policinë, me gjyqësinë, domthonjë kur familja shef se puna është bërë e madhe, në fakt krijon kushtet, jo shumë me dëshirë, por zakonisht krijohet mundësia për kthim dhe nuk kemi pas asnjë rast që nuk është kriju. Që abuzohen nga prindrit e vet, domethënë abuzohen fizikisht, psikikisht dhe seksualisht.
Ndërkaq sipas autoriteteve të rendit, numri i fëmijëve të abuzuar të cilët raportohen nuk është alarmant, por që sipas tyre nuk është i vogël. Brahim Sadriu, zëdhënës në policinë e Kosovës, jep më shumë mollësi.
Nuk janë raste të shpeshta, nëse i marrim në total numrin e fëmijëve të abuzuar, do të thotë duke mos i specifikuar vetëm fëmijët me që janë të abuzuar prej prindve, do thot rreth 200 sillet rasti i raportime në vit.
Derisa Lulzim Beqiri, drejtori i Departamentit për Integrim Evropian dhe Koordinim të Politikave në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë, pohon se mungesa e qendrave për trajtimin e fëmijëve të abuzuar është një fakt dhe se sipas tij për këta fëmijë nuk ka statistika të sakta, meq mungon një koordinim mes institucioneve.
Ne tash jemi në fazën fillestare, mund ta quaj ashtu, pas krijimit të këshillit nga ana e qeverisë për mbrojtjen e drejtësisë fëmijë, të identifikojmë të gjitha të metat të ashtu quajtura në këtë sistem.
Në anën tjetër, Habib Hajredini nga zyra për qeverisje të mirë në kuadër të kryeministrisë ka thënë për Radio Evropa e Lirë se në mungesë të koordinimit institucional, as zyra në fjalë nuk ka statistika të sakta se sa fëmijë abuzohen dhe se ku përfundojnë ata.
Nuk ka statistika, jemi shumë të sinqertë sepse kërkohet këtë koordinim ndër institucional.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Kryetari i Odës ekonomike të Maqedonisë Veri Perëndimore Menderes Kuçi thekson se qeveria e Maqedonisë nuk është e interesuar për ruajtjen e tregut me Kosovën dhe kjo më së tepërmi mund t'i shkaktojë humbje pikërisht të Maqedonisë. Maqedonia ende shumë më tepër eksporton në Kosovë sesa Kosova në Maqedoni. Kronike përgatitur nga Zërieta Hajro Jahjaga.
Kryetari i Odës Ekonomike të Maqedonisë Veri Perëndimore konsideron se humbja e tregut kosovar do t'i kushtoj shumë zhvillimit ekonomik të Maqedonisë.
Nuk mbetet takim jon që është me qeverinë të mos merremi përsëri me po të njëjtat shqetësimet tonat, që të fokusohemi pak më tepër në tregjet rajonale që i kemi. Por si duket, politika është mbi të gjitha në këtë qeveri aktuale dhe ato më mirë themi ja edhe tregu kur është në pyetje, nëse është që përbët nga shqiptarët anë shkalohet disi. Gjithmonë ne themi se në rastin konkret vërtet humbin shqiptarët ndoshta, një pjesë e bizneseve shqiptare, por më shumë humb shteti si i tillë, si Maqedoni.
Shprehet Menderes Kuqi, kryetari i Odës Ekonomike të Maqedonisë Veri Perëndimore. Sipas tij, autoritetet maqedonase janë vonuar shumë në këtë drejtim, me atë që kostoja e humbjes së tregut kosovar do të jetë më e madhe për faktin se tregu i humbur është shumë më vështirë të rikthehet sesa të hapet një treg i ri.
Nuk janë gjithmonë vlerat ato që lehat absolut ato që duhet na shqetësojnë ne, duhet na shqetësojë një fakt tjetër, se po humbim një treg potencial të cilin nuk mund ta kthejmë nesër.
Nga ana tjetër, Branko Azevski, kryetari i Odës Ekonomike në Shkup, thot se problem për humbjen e tregut kosovar paraqet mungesa e infrastrukturës rrugore si dhe investimeve të pamjaftueshme nga ana e qeverisë për të investuar pikërisht në infrastrukturë. Ndërkohë Mirqo Çekregji, kryetari i lidhjes së odave ekonomike të Maqedonisë, thot se autoritetet shtetërore disa herë kanë paralajmëruar hapjen e vendkalimeve të reja kufitare si dhe lehtësime për shkëmbimin tregtar mes dy vendeve, por kjo në praktik është realizuar vështirë.
Prishtina do të otvorë të novi granični prezhe, premenjit e solesni, sho e mojnë poveke.
Kah, Prishtina përfundimisht duhet të hapen vendkalime të reja kufitare, të cilat do të funksionojnë konform standardeve evropiane. Gjithashtu duhet të lëshohet dhe linja hekurudhore dhe përfundimisht të ndërtohet autostrada me Prishtinën, shprehet Mirqo Çekregji, kryetari lidhjes së odave ekonomike të Maqedonisë. Ndryshe gjatë 7 muajve të parë të këtij viti, Maqedonia ka eksportuar mallra në Kosovë në vlerë prej 235 milion dollar, përderisa ka importuar mallra në vlerë prej 15 milion dollar. Këto të dhëna nuk kanë dashur t'i komentojnë autoritetet shtetërore të Maqedonisë, duke theksuar se në eksportin e vendit, jo vetëm me Kosovën, impakt drejt për drejt ka kriza e përgjithshme që ka kapluar shtetet evropiane. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Një raport i ri parashes se 10 mijëra iranian mund të vriten dhe lëndohen në rast të sulmeve ushtarake në objektet bërthamore të Iranit. Loja bërthamore e Ajatollahut është studimi parë që hedhë një vështrim mbi koston potenciale njerëzore në rast të sulmeve dhe paralajmëron se ndikimi mund të jetë i ngjashëm me katastrofën në Bhopal dhe Çernobil. Kronike korrespondentes së Radios Evropa e Lirë, Golnaz Esfandiari.
Mariami nuk mund të ndihmoj përveç se të mendoj se çfarë do të ndodhë në rast të ndonjë sulmi ndaj reaktorit për konvertimin e uraniumit që gjendet në qytetin e saj. Fabrika shtrihet në periferi të Isfahanit, qyteti historik që ajo e quan shtëpi. Natyrisht se friksohem edhe pse nuk kam ndonjë informacion në lidhje me ndikimin e mundshëm mbi njerëzit si unë, thot 55 vjeçarja. Tani një raport i ri po përpiqet ta gjej këtë informacion. Ai rendit objektin në Isfahan që përmban rreth 371 ton metrik të uraniumit heksaflorid, si një nga katër objektet iraniane që ka të ngjarë të jenë në shënjestër, nëse Izraeli apo Shtetet e Bashkuara do të ndërmerrin veprime ushtarake kundër programit bërthamor të Iranit. Instituti për Politika Hinckley i Universitetit të Utahut dhe organizata jo qeveritare Omid për Iranin janë bashkuar për të hartuar studimin i cili konstaton se një sulm ushtarak mbi objektin Isfahan mund të ketë pasoja tragjike për Mariamin dhe mijëra banor të tjerë të qytetit 2 milionësh. Gjasat janë që Mariam të mos vdes me njëherë në rast të një sulmi, por ajo mund të jetë në mesin e 70.000 njerëzve që, siç vlerëson studimi, do të vriten ose lëndohen nga shtëllunga toksike që do të arrijnë qytetin brenda një ore. Një skenari till do të nënkuptonte që njerëzit e Isfahanit mund të përjetojnë një katastrofë të ngjashme me rrjedhjen e gazit vdekjeprurës në Bhopal të Indisë apo katastrofën bërthamore të Çernobilit në Ukrainë. Tër këtë skenar e parashë autori i lojës bërthamore të Ajatollahut Kosrov Semnani.
Inë afrohet gjerëftoria mund të shtohet as.
Lëkura e njerëzve do të mund të digjej, ata mund të verbrohen, mushkëritë e tyre mund të shkatrohen, veshkat e tyre mund të dëmtohen dhe në të ardhmen mund të përballen me probleme të tjera shëndetësore si kanceri lëkurës dhe forma të tjera kanceroze, shpjegon Semnani. Raporti analizoi ndikimin e sulmeve parandaluese konvencionale në katër objektet kryesore bërthamore: objekti i konvertimit uraniumit në Isfahan, fabrika për pasurimin e karburantit në Natanz, fabrika e ujit të rënë në Arak dhe centrali bërthamor në Bushehr. Punëtorët në ato vende, përfshirë shkencëtarët, stafin mbështetës si dhe ushtarët, do të jenë në mesin e viktimave të para të një fushate bombarduese. Raporti paralajmëron se skenari i zymt mund të zmadhohet nga mungesa e gatishmërisë autoriteteve iraniane, të cilat kanë një të kaluar të menaxhimit të dobët të fatkeqësive dhe të cilat nuk kanë kapacitet për të tuar pasojat vdekje prurse radioaktive pas një sulmi të mundshëm. Afshin Molavi, një ekspert iranian dhe studiues në Fondacionin Amerika e Re, thotë se studimi mbush një boshllëk në diskutimet përëndimore rreth sulmeve ushtarake mbi Iranit, të cilat shpesh ignorojnë koston njerëzore. Njerëzit flasin pa ndjenja për mundësinë e sulmeve ushtarake dhe i kufizojnë ato në pasoja gjeopolitike, gjeoekonomike, se çfarë do të ndodhë me çmimin e naftës e çështje të tjera. Por askush nuk ka folur për pasojat humanitare të një sulmi ushtarak mbi Iranin. Ato pasoja humanitare janë të rënda, kështu që mendoj se ky raport mbush një boshllëk shumë të rëndësishëm. Ai duhet të lexohet nga politikbërësit në nivelet më të larta në qeveritë perëndimore. Duhet të lexohet në Izrael, duhet të lexohet në të gjithë botën, thot Molavi.
Këtë kronik për transmetim e ka përgatitur kolegja Albana Isufi. 10 miliona shikues në Shtetet e Bashkuara pritet ta ndjekin sonte më vonë debatin e parë televiziv presidencial ndërmjet të Barack Obamës dhe Mitt Romney-t. Ky debat 90 minutësh do të jetë fokusuar në politikën e brendshme amerikane. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama dhe ish guvernatori i Massachusettsit Mitt Romney do të përballen sonte në debatin e parë televiziv në kuadër të fushatës zgjedhore. Pas fushatës individuale për disa muaj, dy zyrtarët do të takohen në Denver të Colorados. Sondazhet e fundit kombëtare i japin Obamës e përsi të lehtë ndaj Romneyt. Kyle Condi, analist politik në Universitetin e Virginias, thotë se debatet janë të rëndësishme, por historikisht nuk kanë ndikuar në votimin përfundimtar. Natyrisht, Romney duhet të siguroj se nuk bën ndonjë gabim të madh. Duke pasur parasysh se debatet janë ngjarje të mëdha në kalendar, Romney ti duhet të kaloj mirë në to, pasi ndodhet prapa në garën presidenciale, thotë Kondik. Fushata e Romneyt është goditur së fundmin nga deklaratat të turpshme të tij, e sidomos nga një incizim që tregon kandidatin presidencial duke u thënë donatorëve të pasur se 47% e amerikanëve të cilët mbështeten në përfitimet nga qeveria nuk do t'i marrin kurrë përgjegjësitë personale për jetët e tyre. Sonte, Romney duhet të ofrojë specifikat e propozimeve të tij ekonomike dhe të bindë votuesit se plani i tij është më i mirë se i Obamës. Debatet e mëparshme të Romneyt kanë pasur disa momente delikate. Garoj për zyrën, nuk mund të kem të paligjshëm, ka thënë një herë Romney, duke aluduar në punëtorët e paligjshëm imigrant. Por, as Obama nuk ka histori të përsosur debatesh. Ajo është i njohur për tendencat e tij për të qenë i inatosur me kundërshtarët dhe për të dalë i vetkënaqur. Të mos shfaqet shumë kryelart nëse kjo është fjala e duhur. Mendoj se presidenti mund të duket si mospërfillës, si për shembull në debatet e tij me Hillary Clintonin në vitin 2008, thot analisti Kondik. Ai i referohet debatit në të cilin Clinton është pyetur nga moderatori nëse është e shqetësuar me faktin se votuesit pëlqejnë më shumë Obamën.
You're likable enough.
Thank you so much.
Jeni mjaft e pëlqyeshme, Hillary, ka thënë kandidati i atëhershëm presidencial Barack Obama. Debati i sotëm 90 minutësh pritet të ndiqet nga 50 milion shikues. Ai do të përqendrohet në politikën e brendshme. Ballafaqimi i radhës Obama-Romney do të jetë i hapur për pyetjet e votuesve, ndërsa i fundit do të ketë në qendër politikën e jashtme.
Në mbyllje shkurtimisht disa lajme. Jakub Krasniqi tha thotë se kuvendi duhet ta kërkojë ndihmën e shteteve të bashkuara dhe BE-s për ndaljen e privatizimit. Ministri Besim Beçaj i tha se ai që është kundër privatizimit është në anën e gabuar ekonomike dhe politike. Gjykata Supreme e Kosovës i ka hedhur poshtë të gjitha ankesat lidhur me të dënuarit në rastin e lumit Tisa. Në Alepo të Sirisë nga tri shpërthime të bombave janë vrarë së paku 40 vetë dhe janë plagosur 90 të tjerë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.